direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaag san dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanayso Washington.
waa habeen salaasaha bisha February waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah muranka taagan hakad ku yimid howlihii dekedda Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin.
Wasaaradda Maaliyadda oo dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay ee Balfakar, waxaa kuu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin canshuuraad aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay Danjire Cali Saciid Faqi oo hogaaminaya wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan.
ujeedada socdaalkeenna wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay ilaa shadameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda arrimahu keenay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jamhuuriyadda Jabuuti oo qaad la'aan ay ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo.
ololaha socdaya jaadla'aantan waxaan arkaa isma laha in de olol maadaama olo socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayahay abal maadaama jaadka jaadka markaas cunoo ayaan yiri dhex bixi jiray maanta xaafada kama bixinba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaadheen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan. xogayaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id u qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Jacob Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaadheen, kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC. weli wax war ah lagama hayo Jacob Zuma, balse xogayaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu soo jawaabo mudane Zuma.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyayaasha Kongareska ee Maraykanka inay xal u helaan dib u eegis lagu sameeyay sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo carale xilligan. waxaa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan raahde fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah, kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah. jamhuuriyiinta ayaa raba, ayuu yiri, heshiis inay gaaraan. sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysan ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabaynin arintaasi kadib sannado badan oo aan doonayna in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku saleysan. tani waa fursadii ugu dambeysay, mana jiri doonto sodo kale oo furan, ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha. sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga u ogolaanaya ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhalinyarada ah ee daaka loo yaqaan, kaasi oo dhalinyarada ka hor joogsanayo in laga masaafuriyo dalkan in wax dibo habeena lagu sameeyo. waxaana la siiyey Kongareska tan iyo inta laga gaarayo bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaara oo arrinkaasi ka hadlaya. sanadka Mareykanka ayaasi ugu codeeyey maalinkii Isniintii 9-iyo-7 iyo hal si markaasi wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsana looga yeesho arrimaha socdaalka Mareykanka iyo dibo habeyntooda.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkastoo ururkaasi la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuweyt oo isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sannadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabar 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dhirbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iila. Muqaal laga baahiyay bishii December, TV-yada ayaa muujinaya in Cahed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala daanta galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dhirbaaxday mid kaleeto, sidoo kaletana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa Falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaas aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneed oo ay sugeysay xukun arrinkaasi ku saabsan. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha v o a ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ridwaan, waa ku salaamay. Annaga waxaan nimid Shelito, magaalada Tripoli. Ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shodameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay sida runti ay tahay. Sidaa ka warqabtid, bishii lasoo dhaafay maaragtay Novembertii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Demuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ihil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay. Maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka soko, waxaan la soconnaa xaalado ba-an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan, oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Wallaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado, intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Sudan oo la keeno ay timaado Liibiya, baa garaacid lagu bilaabaa. Markii la garaaco kadib, waalidkii ayaa telefoonkii, waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho, lacag la soo diro, markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday ilaa meesha ay rabaan, waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kale lagu iibsan karaa. Marka dib qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaay ayaa haddana waxay bilaabayaan inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay ay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin, aad baa loo garaacaa. Shelito, meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogto ah, dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyagoo uur leh ku xiran maaragtay meeshan lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka war haysaan
annaga maya waxaan haynaa UNHCRka iyo IOMta ayaa waxay sameeyeen tirakoob oo maaragtay inta soomaaliya waddankan joogto sidaa ka warqabtid Libya oo waddan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn soomaaliya marka meelo aad u kala fogfog baa dadkii lagu haystaa dadka meeshan soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 7,000 oo maaragtay qofo inta badanaa badanaana waxaa haysta makafiyaal baa gacanta ay ugu jiraan
waaya dadka la leeyahay waa la kala iibsanayaa wax wara iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalsa ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meeshan joogaan laakiin awood dowliyana ma laha maaragtay dowladda tan aan hadda martida unahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool hataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saako adahaas ama falka meesha halkan jooga UNHCRka iyo IOM waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay ee soomaalida ee sodomeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadkaas sidii soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududayn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-kan waxaan kasoo dhameynay inay mataqaana kharashkaas kharashaadkaas dadka soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Yurub ayaa waxay bixisay lacag fiican ACC IOMta iyo UNHCRka marka iyagaa diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horreysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan jimcaha aan sii dirno maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdiga se aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigaan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka annaga waxaan joogaynaa ilaa iyo khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa haddii ilaahay raad
danjire cali siciid faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena v o ed ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ahaa
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan wallaanta af soomaaliga v o a magaalada muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid howlihii dekedda muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay canshuur kordhin ay ku samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda muqdisho haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xooggan ka muujiyey ganacsatada gobolka banaadir islamarkaana joojiyey howlihii shaqo ee ka socday dekedda muqdisho wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey
waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood wey aan isla fahmno 3 canshuurood wey midi waxa weeye waxaad gadayso ead ummadda soomaaliyeed ka gadayso ee aan quutu daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba looguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaligii ku jiraan ee kamarooyinka qaaligii ku jiraan ee kombyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragadii ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ka qaadno haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenna wuxuu leeyahay waxaa marka valuesar qiimihiisa leeg wax walba qiimuhi la leeyahay qaanuunkeenna wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa 5 lagu dhufanayaa 100%. Marka $100 $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeena wey.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Abshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Doodaa ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga, dooda u socota ganacsatada iyo annaga wadahadalaa noo socda, go-aanka u dambeeyana lama helin. waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo la iska raba iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay ee Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eeg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo iyo Xamarba laga qaado. Ha yeeshee dowladnimadii baaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaasi u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaada wax badan bay dhahdeen, waa beentood iyaga way ogyihiin in Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiyo gootu Kismaayo, ayno inaanay tegeyn, waayo waxaan ka qaadayna ay waxba ahayn, waxaan ka qaadayna waxba ahayn. Maday tegayaan? Okay, goodee oradoo soo ma soconayaano, waxaan ka qaadayna wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibeetana halkaasoo maraan. Consumption kuna halkan yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo inkamkooda meelaha kale odhan ka sarreeya. Meelaha qaar meelahaasaa ka cashuur badan, meelahaasaa ka badan cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa harmonise weye, meel walaa tataba kaasaa laga qaadayaay orgo try your best way, try your luck.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameyntii ay ku yeelatay.
Hadda ilmiyalida shaqaalaha digidda kamid ah sidii maalmood ee xirneeday saame oo aad iyo aad iyo maalmuudo celal oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbeen ay dhugu biisatay iyo guryaheniye oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn ugu yeelay. Waxaase la kulay ganacsigii iyo waxaasesi guud oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesayaan anakale yacna waxaasi waxa dadbunay magi la xoogeyna lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aan wax ka helnaa aan marka xagga nolosha saamintaas eedan ugu yeelatay oo yacna anakana waakiisan weyn maano.
Si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii la isku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda, oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, VOA, Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka webiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca webiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tiirsanaad biyaha webiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Beledweyne, rag kalluumaysata ah oo kalluunka webiga Beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu webigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Gurida geedaha si dhuxul looga shido oo ina dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshoodu ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen ismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacagyare iska haysay gadmadeeda oo iska yar. Maanta adiga isbuuc waxaa shideysaa 10 kiish. 10 kiish marka haddii lagaa gato waa $30. Waxba isma bixiso marka. Waa dhibaato inuu haysa. Wuu noqday la awis. Biyo laga waayo. dhuxusha iib joogto looma helo, waxaan laga isticmaalaa bale weyne la geyna anagu meel kale hadda oo dalab kale ma haasano. Bale weynaa geynaa dadkaas oo baleska degana oo dabkooda ku shito ganacsi kore naga ma qaata, dadkaasaa naga gato. Dhuxusha waxaan ugu kalafay hubigii oo biyo laga waay ama beerihii waxaan ku beeran lahayn oo biyo la-aan waad loo beer waa biyihii dhalaan ay noqdeen, haddana malaaygeen meesha laga waay oo hubigiiba oo malaayba laga arkaynin oo ibr u noqday, marka taasaan ugu kalaftay. Geedaha waxaa ka helnaa geed gaaleedkan oo tuulada ka baxsan oo geed udaxadka adaan iska guranaa, oo tuulada kama gurna barnaamijka beeraleyda oo geedaha ku yaala iska gurnaa oo qardaynaa beer nin leeyahaan qardaynaa.
Dadkii xirfadda kalluumaysiga ku noolaa ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdama meesha uu ka baxay kalluunkii ay webiga ka soo jallaaban jireen.
Magacii waxaa la yidhaha Xuseen Mahad Cismaan Qaxow. Waxaa waa webiga waxyaaba weyna webigu qabni, webiga waa kansal bacaadka banooni lagu ciyaari karaa, banooni webiga dhexdiisa wax oo najido leeyahay ma leh. Waxaa meeshan ciyaalka aan ku biilinay malaayaas webiga aan ku biilinay malaayi webiga aan ku biilinay lacag ahaan waxaa iga soo gelaysay 100,000 oo Soomaali, 100,000 ciyaalka aan soo waxaysanay soo biyaysanay fiili iyo waxaasaan tuurinay shabaq ayaan tuurinay, waa fahanta malayna. Hadda la soo gadiyo waxaan kuma arta aan isticmaalno ma leh. Webigii aaba kala tatagay, webigii aaba kala tatagay tuulada Liban haddaan nahay oo inta 200,075 ruux ay ku nooshahay tan oo kale weligey ma arkin 55 sano aan jiraa ane. Markii hore waxaan ka shaqaysanay malaayaas, ka bacdi magaaladan aan waxay malaayi magu wax ka waay magaalada aan dushayan kusoo xamaasha dhagax iyo dushayan ku xamaasho aan saan ciyaalka aan kusoo biishaa marmar soo waa iyo marmar soo helo. Magaalada dad u guura jiro oo tuulada ka guuri oo arti waxaas hunguriyaas ku shaqaysanay oo malaayaas wuu ku shaqaysanay, haddana ma arti tuuladii ka socday.
Haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan, waxaana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta.
Magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheekh Xasan Heliye, marka aan haween nahay, marka saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan, marka nin meelas wax ka keeno malaha, meelas wax ka qabto malaha, meelas wax u doono malaha, beeraha markay saan u baahan ay abaaraha bataan kulay waxaan u aadnaa meeshii uun kulay aan wax ka helno, dhar soo dhaqnayaa, guri soo malaasnayaa, maxay eeto meeshii uu macnaha habkaaga duurmaysa oo la aada habeenkas ilmahaada aad dib ugu shiidanaysa wax oo maxay eeto dhuxul iska shito geedjinigan goobeeyo oo shito oo markaasay intii beryo la shiday ninkii oo markaas wax kugu dhaamad aadaysa leedahay cabada ilmaha ii bariisi oo markaad intaas dhuxushaas ka shidid ka bacdiyaad haddana markaad waxaad keensato ninkay walaalka aashal wax kusii sidaad ku siinaysaa.
Markii hore maxaa qaadi jirtay?
Maxaan qaadi jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos, waxaa la qaadanaa bal, waxaa la qaadanaa nyaanyo, waxaa la qaadanaa liimo, wax walba la qaadanaa. Waxaa lagu soo badanaa badar wax la cuno, badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotobyoonkii oo macnaha lagu cunaayo meesha qoyskaas cuno ku noolaan karo.
Dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la-aanta ee webiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyay ku yaraa gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halka digisyal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jabuuti waxaa maanta si lama filaana ka dhacday qaadla-aan aanay hore u filaynin dadku. Haddaba wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid a dadweynaha kula kulmay suuqyada Jabuuti ee qaadka.
Axmed Anyala la yiraahdaa jaad la-aantu waa dhibti maalintii hore aan laga hadlayn jaadkani haddii ay ku xidhmato qof baanaka Ethiopia ka dhintay, nin ooramaa dhintay, nin maxaya dhintay, nin jaadkii Jabuuti hadduu ku xidhmo ilaa qaadkii labadii dal ibaac mushtari ay galeen, labadii guri ganacsi ay galeen, kuma xinin kumay jirin marka hore shardigu, hadduu qof naga dhinto jaad waan waayi Jabuuti waayi doontaa. xiriirka caalamiga baamishtarigu waxayaan hadii uu circumstance walba dhib walbo timaada xaalad walbo dhimaata waa inuu baamishtarigu jiro sida baawurtooda gaadiidka Ethiopia uga qaaday kadib jabuuti xoolaha Ethiopia u geyso idan loo eegay Djibouti ya dhintay ya nool iyo maxaa dhacay ma dhib baa dhacday ma dhib baa soo korodhay wuxuu ugu sidoo u yahay waafi oo wax la huba waa inuu waxa Djibouti soo galay waafi noqdo sidaas waxay ku xirantahay goobnimada labada dal
may bal waxad ka warantaa ololihii doorashada Djibouti lagu jiray imikee baarlamaanka iyo Jaadlaantan bal ka waran
walaal horta ma koleysa waxan dadkan baarlamaanka fariisanayaa ama xulkan dadkan masuuliyiinta baarlamaanka loo dooraya waa xulki umada Djibouti laga soo xulay si ay u noqdaan afki iyo haday doona xisbi baa ka soo jeedaanay laakiin dadka muddo reer Djibouti bay matalaan umada reer Djibouti waxa uga taa qaadku dad baa ka shaqeysta dawladdu cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegaan yani qodobka xiriirka baamishtari ee Djibouti iyo Ethiopia ka dhaxaya oo waliba lagu saleeyo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudey buu joogsan karaa shuruudey buu joogsan karaan dawladda Ethiopia ma isda bari doonta qaadka haddu gobolka xumaado gobolka la saaga kaanto ya qaalka ya qaadka ee Djibouti la keenaya ka dabeena ma dadka oramada beer ayaa ka dabeena mise dawladda Ethiopia damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si
uu soo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantana ay ku yeelan kartaa
way ku yeelanaysaa oo aragana maxaa ku raa ololaha soo dhigtay imika sidee baarlamaanku sidee daarinka uu dabaali doonaan waa hawl ay ka u taala laakiin waxaan rajaynaynaa baarlamaan cusub ay soo bixi doonaa inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madaxweynaha Djibouti kala saaray yani dhibta Ethiopia ay ku hayso qaadka madaxweynaha Djibouti maxaa waaye in ki cunan waa lageyn balwade ay dad ba ka shaqeysto baamishtari iyo dhariya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magac ayagu waa jaamac farax
way bal ka waran jaamac maanta waa bilaashay Djibouti
marka Djibouti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaad la'aanta marka jaadka hal la keenan leena wallahi qaadku magaalada u fiicana waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qayla isku ma weeliyo jaadka lagama marmaya leena jaadka hal la keenan leena
way balka magacaaga saaxiibii sheegay
maxamed muuse
way maxamed muuse ka waran Djibouti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaadku ugu fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa soo dhawu keenay dawe bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
mid ku shaqeynaysaa adu
ha
maxay tahay shaqadaad
dabaq
ha marka adiga cuntadii karinaya dhinacna waad ka mirqaansantay
saad hore haa siir kululaynaysaa de oo shaqada ku yar fudanays inkastoo aad dhaqaale la yar dagaalo bal ya
way de marka bal ka waran maanta shaqadiina waad wada handana in chatki ma jiro
haa de imika ki xalay baa lagu sii jiray adoo waa iska caadi laakiin sidoo
kale ayuu yahay Muqtar Cali Cabdo
way Muqtar chatka diibisa adigu marka bal ka waran maanta waa kan de chatma iman miiskaagii aan dul taaginahay waa iska faaruq wax chaadi ma yaalaan shaqadaadu miyey joogsatay
shaqadaydu daway joogsato qaadkay ku xiran tahay ma sida kalaba wallahi amalaan oo naga dhukaas ka wareegayna way imika
chat way imada leedahay
chat way imada leena sida shaqo waxa la daanaguna amal buu noo hama ma ka shaqaysanayni
saax maxamed badalayna
way maxamed ka waran de maanta waa bilaashad dhulku
wallahi bilaashad waa aadi waxa ku faraxsanahay in maqlaado
ragi chat ka cunayay baatay soomaa
ah ragi cunayay manahay
way de maxamed dareemaysa maanta chat laantan
wallahi maxamed dareemaan waa aadi waxa ku faraxsanahay
way bal waxad ka waranta doorasho lagu jira olol baarlamaanka ololihii ba socda iyo chat laantan sideed u aragtaa
wallahi wallaha Saudiya jaalantan waxaan arkaa isma laha in de olmaadama wala socon jaadka lagu yimaahay in la soo daayahay
maanta dewaadigan ma qeyleysid fursad ma weesho meelihii subaxiid ay ka jireen ololaha doorashadu ka socday meer tagtay
nay wala meel ma tagin awl maadama jaadkan culjisaa kama cunno ayaan yiri bix bix jiray maanta xaafada kama bixin ba
waxa la ilaaha maxamed naasir
maanta bilaashad ba taay waa sidaa arimo
deekiya kiya la iska baarixiyo iska cunna walaal
kasta tiska bismillaah
subhaanallah bismillaah iska waran walaal
halka waran maanta waa bilaashad dhulku shaahbad ku yibinaysa halkan aan dhex taaginahay suuq soo xami ma aha waa sidii
wada wallahi waa si wanaagsan oo jaalaan maanta xaqayga hordan aad buu wanaagsan yahay oo marka suuq si fiican buu yahay boqolkiiba boqol aan wax oran laaba xaqayga jaadku waa magnaado
shaah si fiican buu kaaga baxay
aad buu saa maanta inta saddex yoom helayaan maanta isoo galaysa
habeen wanaagsan idilkiin baa hadhagaystayaal waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington qodobo dhowr ah ayaan ku soo maqan oo ay ka mid tahay dhawaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan sidoo kale waxaad maqli doontaan qarmada midoobay ayaa muddo todobaatan sano in ka badan waqtigan u dabaaldegaysa xilligii uu soo jiray xuquuqul insaanka iyo markii la aasaasay. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda xisbul xaakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma, oo ah madaxweynaha dalkaasi, ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. Xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Master Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyo qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Master Zuma, hase ahaatee xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa sheegay inaani waqti kama dambaysa u qaban si uu u soo jawaabo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyey xubnaha sharci dejiyaasha Kongareska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taasi oo ku tilmaamay inay yihiin wax laga caroodo. Waxaa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada in ay markaasi xalka gaaraan is-hortaaga lagu sameynayo in ilmaha lagu keeno sharci la-aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharcigaasi lagu sameynayo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaasi oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale iyada oo ku sifidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale v o a Washington ayay wararkaas idinkaga imaanayeen warbixinada iyo wareysyadii kasii horreeyey. Qeybaha dambe ee idaacadda haddaan ku bilowno dhowaan, Somaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla-aan darteed. Sidaasi daraaddeedna wariyaha v o a da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tegay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. Waxaadna ku soo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixino arrintaasi la xiriirta oo taxane ah oo uu inoo soo diyaariyey wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal, qeybtii labaad ee warbixinadii taxane ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Somaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. Inkastoo ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen v o a intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walow aanay deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada Lughaya. Waxay v o a u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaantu way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad martay oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerba huway. Waxay wax noola qaybsadeen markii imaka dhowr bilood ka hor raashin yar baanu qaadan jiray. Kolkaa raashinkaa yar baanu nagu soo yoogto qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go-ay. Imakana daa wixii ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu de biyaha unbaanu wada cabnaa, qofa ilaahay meel wax ka siiyaba. Alxamdulilah rabbil caalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar de ilaahay baa lalehe, gurmad baanu doonaynaa.
Cabdilaahi Buuni Geedi waa oday daadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir. Waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka Cabdi Geedi. Waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tegay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulannay.
4 sannadood abaartaa baana heshay, dabadeed ari xoolihii arigii wuu iska tegay, iyo dabadeed 3 ba imika yaa joogtay. Haddii alle kuu roon yahay, dibal waxaan idhi warkii aan shan iyo sideetan waan joogaa, bal meesha cabdigeediba wax lagu siiyaaba, bal dadka cabdigeedi wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuriya uga soo hesho iyaan iyo gariibaan soo raacay. Saaka mawaxay meesha lagu boobayeyna ma arag holkii laba goorsaala isto hore ayaan iskaga soo noqday.
Cabdulaahi Buuni waxa uu sheegay in abaarta riiqda dheeraatay ay nooceedu ku cusub tahay. 58 sano uu jirayna aanu nooceeda arag, marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ay xidhiirsan tahayba. Geesta kale siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka, waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin.
Horta anagu kulahaad ninku kolku daaweyn noqdo waxba ku tamaadayaa, cunadan la karinaya waxay ku tahay un waad baktiya liq caano ku tamaadayaa dacaana waa la waay.
Cabdulaahi waxa kaloo uu sheegay in waqtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boore kuwa qasaacda ah, waa haddiiba uu hele eh, hase haatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu. Sidaasi darteed qofka da'da ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noola oonta xoolaha, sidee buu dareemayaa waqtigan abaarta baane ay badday in uu caano samaysa cabbo?
Dee waa ku qabsata iya kolba wixii ku qabtaa ibaa waxaa la yidhay kolba sidii loo jabaa loo dhuftiya dee nafaqo kale isma bahaynaba adduunkayagiina uu naga wadhay nafaqo kale isma hayna ade aragu oodan uma ka baydhayaa oodan uma ka baydhayaa ilwaadimi il baan dee badhaqsadaa oontee geedaha kaga baydhaa.
Mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da'da saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan, waxaana inta badan u dheer warwar sida uu sheegay Cabdulaahi Buuni.
Dee waan walwalaya anu xagaan baan jiraay oan walwalaya nisaskiisi ka dambeeyo waan walwalayaa un hay.
Geesta kale Kaar Xuseen Ismaaciil waa hooyo da'deeda igu sheegtay inay tahay 70 jir. Waxaan kula kulmay deegaanka Hadeyta ee kaabiga ku haya badda waqooyiga Soomaaliland. Waxaan weydiiyey sida abaartu dadka da'deeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay, waxaanay ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina waa u liidata
waayay
dee gargaar waan u baahanaa. Waxaanaa u baahnaynaba ma jiro dheel cad iyo dheri labadaba waan u baahanaa. Dadka yaryar iyo aniga oo kale tasad caana ama heli karo tanoo darani waabataa xoolo ma haysano waxba uma naalo xeebta un baa iska naala wejiga ilaahay unbaa naala. Dee degaanka oo dhan caruurta waay caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaade.
Saameynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da'da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u lehi ay ka digayaan, sida uu v o a u sheegay Cabdinaasir Xuseen Cabdulaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda Save the Children oo ka mid a kuwa kaalgala deegaanadan.
Marka ay abaartaas dhacdo ee xoolaysaas noqdaan waxay saameyn culus ku yeelanaysaa oo aada ugu nugul hooyadii uurka lahay oo dadkii da'da ahaa ee waayeelka ahaa. Markaad eegto dadka intiisa kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin. Midda kale waxa wey cuntada xitaa ay qaadanayaani ma noqonayso cuntada caadiga, cunto waxa u baahan yahay nafaqal oo daily train buu u baahan yahay, tiina ma jirto oo neefkii seeladii markuu geeyo ma soo iibin karayo iyo ma gelayo, hadduu qashana dee waxba kama helayo wey. Marka nafaqadii way taabanaysa oo hoos buu dhacaysa nafaqadoodii.
Haddii baanay dadkan helin gurma degdeg ah maxaa ka dhalan karaa? Waa kan mar kale Cabdinaasir.
Wallaahi xaaladdu waa khatar wey, xaaladdu faray ka baxaysaa imkuwaas waad arkaysaa oo xooliba dhammaaday. Haddii degdeg wax looga qaba waayo dee dadkiibaa ku xiga weye, qof mar hadduu kaa joodo wax cunana waayo dee dhabasha dadka bilaabmaya. Marka xaaladdu faray kasii baxaysaa haddii imika wax sidii ugu dhaqsiibad wax loogu qaba waayo oo dadkaasi loo goyo waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan kusoo kabaan, haddii loo goyo waayo xaaladdu faray ka baxaysaa.
dhegeystayaal, waxaanu taasi kusoo gunaanadeena qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaaliland iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta waqooyi. Intaan qaybta tan xigna ku kulmayno, waa anigo oo Barkhad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Kaariya oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kula
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi, isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyey dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in lasoo gunaanadayo. Wala way jiraan dad u arka in Soomaalidu aanay u dhammayn, loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee jabhadaasi ay ka dagaalanto. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundaroola dagaaladan muddada dheer soconayay ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isaguna gobolka ka faallooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Amas Cumar, senator.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin Ciise Wardheer, waad mahadsan tahay. Shirkan Nairobi ka furmay oo labada qayb ee dowladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayo iyo jabhadda wadaniga xoreynta ONLF ay wala hadlayaan oy gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudana ku mahadsan yahay Yuusuf Xaaji senatorka laga soo doortay Garissa iyo Cali Buune Qorane oo ah gobanaha Garissa County iyo Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Mkuji, dhammaantood ay ku mahadsan yihiin. Annaga haddana hay dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaas waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa horumarka iyo wada hadalka socday 6 sano oo hadda gabagabada kusoo dhawaaday. Waan soo dhaweynaynaa haddana dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Cali Xaash,
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan shirkan hadda ONLF iyo u socda dowladda Ethiopia guud ahaantiisa waanu soo dhaweynaynaa. Waxaana qabaa inay tahay arrin mudan had iyo jeer markii dagaal la jiraan. Dagaalka xalkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho. Mar haddii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maaragtay ka suuroobayn, waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo. Waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelya. Dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay, waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso, waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn. Wixii kasoo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalla weeye. Waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamulika oo ismaamuli kara isagu, mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay. Marka ONLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyey iyo maamulka ka jira jigjiga, waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso ONLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan, marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lala furo. Waayo arrintu ma aha kusoo biira maamulka kilinka shanaad, arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah, oo ONLF-na ay tixgeliso inay jiraan qowmiyado kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan, kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida ONLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo. Kabacdi markuu heshiis la galo, Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho.
Aniga taas ima muuqato Yasiin. Marka koowaad, dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia lahaa, laakiin ururkan ONLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha. Waa jabhadda waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan. Jabhaddu ma u dagaalamayso dad gaar ah, Soomaalidaas ay kamid tahay ay kamid yihiin qabiil kaliya, ma waa dadka meesha joogay kamid yihiin ka tirsan yihiin Soomaali weyn. Waa marka oo maarka aniga in dadka laga qayb geliyo Soomaalida iyaga oo maamulaya
dadaalka waxaa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxeeyay marka maxaa diiday maxamed cali haashi hadii aan gunta ay ka turantahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna Soomaali loo gudbo
ma maxuma inay iyagu marka hore heshiiyaan waxaan anigu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan horta markaas Soomaalida kalena ay leeshiyaan marka ku xigtana ay dowladda Ethiopia ay wada hadal la furaan way ajendada shirka ONF waxay u dagaalamaysay Liberation Front bay ahay waxay doonaysay dalka isaga ah inay xurriyad gaarsiiso marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa wali hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jidho xoreyntii iyo maslaxaddii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku dalay maxayna u danaa inay tahay iyo inay tahay mataqaana arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jidha oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka haddii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto haddii markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay iyo kilinka shanaad iyo Soomaali inteeda kaleba laakiin waxa weeye macnaha aanu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yaysan ina ka bariiqanin oo maaragtay Soomaali way sinaqaanayo marna qabiil bay u fakaraan marna wadaninimay u fakaraan marka inaynu wadaninimada xoogga saarro baan qabaanu
Cabdiraxmaan senator haddii aynu dhinac kale ka eegno arrinta waxa weeye waxaa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii muddo dheer la dagaalamaysay haddii ay nabad helaan Soomaalida qaybihii kale nabad bay helayaan marka maadaama shirki adigu aad dadka ka warhayaa tahay ma jiraan xuduudaha in la furayo iyo cadaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama ammaanka ha noqoto arrimaha ka war
heshiiskaas ee dowladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yaala xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa ammaanka mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah marka taas dowladda federaalka ee kalkii u taala heshiiskaani wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay dana dadkii jaaliyada ka soo jeeday deegaankaas waan soo dhaweynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa 60 sano ka badan 100 sano la dagaalamayay dagaal faa'iido ma leh wiil weey ku dhiman wiil kuma dhasho marka anagu waan soo dhaweynaa horumarka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wada iyo golaha sare oo la fee wadaan welcome aan leena
ee waxa jirta in jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxa uu ahaa inkastoo oo RF hadda ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo 64-77-kii kulli dagaal Soomaaliyeed oo dhan ay wada gashay bay tahay marka hadii marxaladdan hadda lagu heshiiyay Ethiopia iyo ONU heshiiyaan miyaana ku muuqan in la heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka ambaqaaraya
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska arintu ma aha kaliya ONF iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay ama ONF iyo dowladda Ethiopia dagaalamayay ma aha mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dowladaha dariska iyo dowladaha kale oo dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduudda waxa weeye waddanka nabadda kama jiro geeska Afrika waana la isaga tallaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas ciriddooda waxaa ka horreeya ama furiddooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiimaan isleeyahay marka hore waxaan kaloo kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Ethiopia la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo ula xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduuduhu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo adigu aad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii walaalaha islaynay
gobolka Ogaadeenyo waa gobol muhiim u ah geeska bariga Afrika dowladda Ethiopia dan weyn ugu jirtay inuu nabad ka dhasho
marka dhalinyaradan deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas haddii nabad dhacdo horumar ba helayaan, shaqooyin ba kasoo helayaan, brojectyaal kasoo samaysanayaan, caafimaadi geynayaan, waxbarashay geynayaan, cilmigii Kenya la joogaan bay la tegayaan gobolkoodii oo ay ku horumarinayaan. Marka gobolka waadan yahay in la heshiiyo dan baan nagu jirta anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeda.
Mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arrintu sidii hore ka bedelnaan doonto. Waxaa aada iyo aada iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reetaha qaadatee ay ku socoto inay madax bannaani hesho, inay dowladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo ONF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa, baan isleeyahay, heshiis dhexalgala Soomaaliyana usoo jiida dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuurahoodii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq saxa ku toosay.
Aad ayaad u maasantahay. Kuwaasi waxay ahayeen Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaano, kamid a dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia, iyo Maxamed Cali Haashe oo ah siyaasi isaguna ka faalooda arrimaha gobolka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Dooday gaabeed intaa inoo joogto intaynu mar kale awada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Yasiin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdisan Dheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Maraykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor intii aan aqalka cad laga shaqaalaynin, sida ay wariyeen qaar ka mid a warbaahinta Maraykanku. Arrinta kale, aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga Dimuqraadigu soo gudbiyey oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday sortaagay. Warbixintan Dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda f b i du ay waddo khaldan u martay baadhista dad ka mid ahaa ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa. hase yeeshee, dhinaca kale, waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Maraykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo. Aragti ururin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40%, taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah. waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii u jeedinayay khudbadda sannadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno, aan meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Maraykankana ka faallooda.
run ahaantii sida aad la socoto, madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. laakiin waxa cad howlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday, oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Maraykanka oo dhan u jeediyey, oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. waxaa kaloo qeyb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badani ay aada u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aada arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu kalagatay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Maraykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay, oo aada muddo qeybo ka mid a shacabka Maraykanku inay aada ugu hanqal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Deri ayaase sheegay in marka la eego dumarka Maraykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faro xumeeyeen. isla arrimahaasi dumarka, sida aynu soo sheegnay, laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacanu qaadeen. wararka la helayo ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha eeqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid a xaaladaha labadaasi nin ka warhayey. Haddii haddaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Dari.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dibu habeyn aada u ballaadhan ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa, waayo waxaa jiray isku dhexyaac aada u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin ka mid a oo ka mid ah saraakiishii ugu sarsaraysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweenaydii uu qabay, waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumadda madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. Waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayaba inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda f b i da u maaraysay dabagal dad lagu tuhmay inay ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
Run ahaantii sida aad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Maraykanka in isaga si gaara loo dhegeystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qeyba madaxweynuhu tii uu sii daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ah ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Maraykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aada uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn, dhaawac siyaasadeedna inay soo gaadhsiisaa laga yaaba haddii uu kusii adkaysa inuusan sii daynin.
Sidaynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo wakhti lumisa. hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuurigu ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrintan loo xilsaaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baadhista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Maraykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegaysanadka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ay umadsan yahay maxamed cabdisan dheer nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteen waa v o a. haatan aynu ku wada nasano codka fanaanada Farxiya Fiska.
Abenki ma jisade
codkaasi farxiyo fiska iyo heeska waan hubaaha ayaan idaacaddeennii fidnimo ku soo gabagabaynaynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdiaxmed ba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Abenki majisade.